Labrīt, 11. janvāris, 2010. sākam 2024. gada 1. sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Darba kārtībā izmaiņu nav, līdz ar to papildus nekādi precizējumi nav vajadzīgi, un varam sākt jautājumu izskatīšanu. Pirmais izskatāmais jautājums par saistošo noteikumu grozījuma Alūksnes novada pašvaldības domas 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada izdošanu. Varu dot, varbūt tu lūgtu Ilzei komentāru par šiem te noteikumiem. Ceru, ka visi ir iepazinušies. Labdien! Tātad šis pakalpojums iepriekš bija deinstitucionalizācijas projekta ietveros apmaksāts. Līdz ar to tātad no šā gada šis pakalpojuma sniegšanas veids ir pašvaldībā jāatrod no vēlamais kāds ir, o kādu var sameklēt, jo mums šāda pakalpojuma pašiem nav. Līdz ar to mēs šo pakalpojumu šobrīd diviem cilvēkiem pērkam Lūbenes novadā. Un tātad šobrīd tādu īsti cita varianta nav, kā iestrādāt savos saistošajos, lai mēs varētu turpināt šo pakalpojumu sniegšanu šīm personām. Gribu atzīmēt, tātad, ja jau sociālā lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par šādu pakalpojumu piešķiršanu, tad tas liecina par to, ka konkrētām personām nav citas izvēles, jo cilvēki tādi ir aprūpējami, ir noteikti vajadzīga uzraudzība, un kad gluži bez pamata, viņi neatrodas šāda veida institūcija, tas ir pietuvināts pakalpojums. Jā, kādi vēl jautājumi? Būtu atrod.
Cik Gulbenes šis pakalpojums pašvaldībai izmaksā? Cik viņš ir pašreiz un kāds viņš būs nākošu gadu?
Tas ir jau šā brīža cenas tā arī paliek, kad ja ir persona ar pašaprūpes spējām, tad tas ir 20,67 € centi vienas dienas cena. Ja ir bez pašaprūpes spējām, tad 30,97 € centi. Šobrīd mēs tā kā rēķinām, ka ja paliek šī situācija, tad tie ir kopumā 14,882 € gadā par šiem diviem.
Bet palielinājuma nebūs?
Pagaidām, nē, tur drīzāk ir tā, ka mēs prognozējam, par cik ir beidzies DEI projekts un sāksies normāla tirgus situācija, ka tirgus drīzāk noregulēs tās cenas, jo šobrīd iespējams, ka mēs plānosim, ka aptaujāt vēl citas šāda veida pakalpojumu sniegšanas vietas, vai nav kaut kur pieejams lētāks pakalpojums, jo pakalpojums nav lēts. Bet jāriņem vērā tas, ka tur ir dienas uzraudzība 24.
Es saprotu, un vēl viens jautājums. Cik cilvēku izmantoja pagājušā gadā Gulbenes?
Divi. Tā arī ir divi. Divi no sākuma divi. Līdz oktobra beigām viņi bija DEI projekta ietveros, un pēc tam tad mēs paši jau tā sākam.
Vidēji tātad cilvēks izmaksāja mēnesī kaut kur nepilni pusotrs tūkstotis.
Nē, 800 ir uzturēšanās, pusotrs tūkstotis, tas ir ar darbnīcām. Šobrīd iet runa par uzturēšanos.
Ja tā kā tie pakalpojumi jau nāk klāt. Šeit es gribētu teikt, ka mums varbūt ir jāpaskatās plašāk uz šo te pakalpojumu vai uz tā projekta realizāciju. Tātad tas viss ir saistīts ar lielo deinstitucionalizācijas projektu, ja? Kura mērķis ir palīdzēt cilvēkiem tātad ar pirmās un otrās pakāpes invaliditāti atgriezties vai saglabāt savu, savu dzīvesvietu un savu eksistenci ārpus institūcijām. Ja? Un tātad projekts paši labāk ziniet sākās kaut kādā 2016. Gadā, un viņš iekļāva daudz un dažādas aktivitātes, tajā skaitā arī gan, protams, šīs te grupu mājas vai dzīvokļu izbūves un pakalpojumus, ja? Protams, es pieņemu ar tālāku mērķi, kad šis pakalpojums tiks ieviests, viņš tiks iedzīvināts un viņš darbosies. Pēc kaut kāda, šobrīd mēs esam pie tā rezultāta, ka mēs uz vietas novadā to izpildīt nevaram, ja? Un pakalpojums kopš pagājušā gada tiek sniegts kaimiņa novadā. Ilze iedeva laikam deputātiem arī šo te labklājības ministrijas vēstuli pagājušā gada noslēgumā par aicinājumu būt ļoti uzmanīgiem un vērīgiem arī tīri ļoti emocionāli saprotoši un nemainīt šī brīža jau esošās situācijas. Tāda bija laikam tā būtība. Ja? Bet nu, mēs nevaram pateikt to, ka šo cilvēku nav, un par to noteikti nākotnē arī jādomā. Tāpēc šis ir neatrisinātais jautājums. Vai ir jautājumi vēl saistībā? Noteikti paši
nu, ilgzinājā. Līga šobrīd deinstitucionalizācijas projekts ir beidzies, kas tātad šo pakalpojumu no projekta līdzekļiem atmaksājam 100%, un šobrīd tad, cik komiteja nolems par šiem grozījumiem no šī pakalpojuma tātad pirkšanu no ārpuses. Es jau šorīt arī ar Ilzi runājām par to, ka tātad mums ir jāveic noteikti tirgus izpēte un jāpārliecinās, ka šis un jāpērk tur pakalpojums, kur šis pakalpojums ir tātad lētāk. Tas nozīmē, ka šobrīd nav izslēgta situācija, ka kamēr Talūksnes novada pašvaldība nesniegs šādu pakalpojumu, ka varētu mainīties arī šī sniegšanas pakalpojuma vieta, jo šobrīd tas jau ir pašvaldības budžets.
Jā, hati ir
nu, Ingas jau daļai pateica, ka gribēja uzdot to jautājumu. Ja es nemaldos, un mēs vienu aptauju jau pavasarī veicām, ja, un to cenu nosaucu tādu, kurā nu, nebija pieņemama. Ja. Un toreiz bija vienošanās, ka pagaidīsim, lai tas projekts reāli beidzas, un tad veiksim tirgus izpēti un meklēsim variantus. Jo toreiz tā cena nebija pieņemama, tagad jau ir kaut kur nostabilizējušās tās cenas novados, kur viņu sniedz, vai iestādes, kas, vai arī citās organizācijas, kas viņu sniedz. Un līdz ar to mēs pie šī jautājumā ir to jau Kingus teica, ka, cik es saprotu, tā jūs strādājat, tā kā, lai veicas un jo ātrāk, jo labāk.
Mēs vēl vēlos atzīmēt, ka tiešām šis pakalpojums tiek piešķirtas ļoti, ļoti rūpīgas izvērtēšanas un piešķirt tikai tādā gadījumā, ja nav citas izvēles. Ja šis cilvēks ir bez aprūpētājas personas, konkrēti šie divi klienti ir tiešām nu, būtībā vientuļi, viņus nav nekas aprūpē, ne uzrauga, jo tiklīdz ir iespēja kaut kādā savādākā veidā nodrošināt aprūpi ar asistentu vai tādā veidā tas noteikti tiek organizēts.
Ilze, man ir jautājums, kāda ir sociālajai pārvaldē šobrīd sociālās aprūpes pakalpojumus, jūs piedāvājat pakalpojumus? Sociālās aprūpes pakalpojumi, kāda ir?
No, aprūpes pakalpojumi, tad ir šis te asistenta pakalpojums, no, tad ir arī nu, ievietošana ilgstošo sociālās aprūpes iestādē, no, tas arī tur jau viss.
Jā,
nu, daļai jau saistīts ar šo arī, nu, kā jau saka, visu nosaka cenā un visi pārējais. Ja. Man jautājums ir tāds, es vakar izlasīju avīzē, kad kaimiņa novadā pansionātam pieņemts jaunā cena 1030 eiro. Ja. Tad ir jautājums, kad, mums, kad mēs uzzināsim, cik maksā pansionātos cena?
Mēs parasti nē,
jo es uzskatu, ka tas ir jautājums ar budžeta jautājums, jo pretējā gadījumā būs tā, ka mēs varonīgi visi nobalsosim par sociālo budžetu piesošajām cenām, ja? Un pēc tam martā tad, vai arī, es jau ilzēju teicu tādu, ja? Tas nav nekāds savārnāks, tā laikam būs tā, pieņemsim sociālo budžetu, un cik būs paredzēts pansionātiem, pēc tā piedzīsim cenu, ja? Vai arī rēķināsim, cik viņu vajag. Un to var rēķināt jau tagad, ja pārējos novados var izrēķināt. Ko tam mēs tur gaidām martu vai saucu, ko gribu?
Paldies, norādījums ņemts vērā. Katrā ziņā pie tā jautājuma atgriezīsimies tik līdz būs iespējami. Iespējami ātri. Cena mainīsies. Cena, kā jau mēs zinām, mēs katru gadu pārstatām cenu. Katru gadu. Nu, es esmu tikai jā, divi gadi šajā amatā, bet katru gadu.
Ja vairāk nav citu jautājumu, es tā tad arī nu, sagatavoju savus priekšlikumus un aicinu arī komitejas kolēģus domāt varbūt vairāk, ne tiksim, kā koalīcijas ietvarā, bet tieši pašvaldības un iedzīvotāju ietvarā. Un šie te priekšlikumi, tā tad man ir trīs sagatavot, un pirmais ir tā tad punktu 7.1 izteikt, grupu mājas pakalpojumu tiesīga pieprasīt pilngadīga persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditātes vidē vai smagiem garīga rakstura traucējumiem, ja persona ar to domājot, ka šis teksts ir samazināts par daļu, kas ir, ja persona neatbilst citām sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Nu, lūk, ar to domājot, ja, piemēram, veicot personas izvērtēšanu pārvaldē uz vietas, mēs katru gadījumu skatiet viennozīmīgi atsevišķi, vai ne? Un pirmā un otrā invaliditātes grupa, kā ir pareizi grupa vai līmenis, grupa nenosaka to, ka šim cilvēkam obligāti ir jābūt institūcijā, ja? Bet jūs kā pārvalde, ja? Un es šobrīd skatos tieši no tā cilvēka puses, griežoties pārvaldē, man pārvalde atradīs, ja? Tātad tas būs vai asistents, vai man varētu tikt piedāvāta tā ilgstoša aprūpe, bet tas neaizies līdz tam mērķim, ka es kā cilvēks varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi ar palīdzību. Es pieņemu, ka šis arī ir tas mērķis, ja, nu, veicināt šo te, nu, normālu dzīvi, viņu iekļaušanu sabiedrībā. Tādēļ tas priekšlikums, nu, tātad precizēt, tomēr, nu, izņemt ārā, ka, ja nepiedāvā citus, arī finansiāli es no pārvaldes puses, ja, būtu ieinteresētāka ievietot šī ilgstošās aprūpes centrā, kas ir lētāks. Viennozīmīgi ir lētāk šobrīd pensionāta maksā tikai 800-900 eiro, tad ievietojot šī grupu dzīvokļi, tās izmaksas ir 1500.
Šeit es līgi iezīmētu vienu problēmu, kas ir, bet tā ir valstiski jau risināma, ir tā, ka trūkst vietu valsts sats. Ja? Tas nozīmē, ka šie te klienti ļoti ilgstoši ir spiesti gaidīt rindu uz valsts sats. Īstenībā arī no šiem diviem klientiem par vienu ir doma, ka viņam nebūtu jāatrodas grupu dzīvokļos, bet valsts sats, ja tur šo vietu nav. Un šobrīd ir tā, ka īstenībā valsts mēģinādām atvieglot savu budžetu ar šo grupu dzīvokļu visu mehānismu, mēģina to novēlt uz pašvaldībām šādu problēmas risinājumu. Kaut gan īstenībā mums būtu vairāk nepieciešamas vietas šādi pa klientiem valsts sacos.
Jo, ne, līdz jo, galam piekrītu, asistenta pakalpojums ir no valsts.
No asistenta, jā, bet redzi, ir kā, tur ir ļoti liela izvērtēšana, vai viņam ar to pietiek. Jo, protams, ka mēs tāds grupu dzīvokļa piešķiršana, tas ir jau tāds galējais variants, jo mēs mēģinām katrā ziņā to dzīvi sakārtot, piešķirot šo te asistentu un piedāvājot uzturēšanos dienas centrā, tepat Alūksnē, kur viņiem ir arī šī te...
Nu, es ceru, jā, tad arī kolēģi izteiksies, bet es nedomāju, ka asistenta funkcijas ir tomēr citas, kādas tiek nodrošināta šajos grupu dzīvokļos ar šiem pakalpojumiem, ar tām nodarbībām, un tas ir stipri plašāk un cilvēkam. Nu, tas ir liederīgāk nekā palikt savā nu, esošajā mītnē, kurā viņām ienāk asistents, un cilvēki ļoti gotaprātīgi, es par to nešaubos absolūti, ja? Bet tieši no tā cilvēka viedokļa puses.
Es nedaudz iebildīšu, jo ir cilvēki, kas nepieļauj izlaišanu no ģimenes ārā šo cilvēku, viņi vēlas palikt savā dzīves vietā, un teiksim, par šiem klientiem runājot, ir tikai tas, ka šiem cilvēkiem nav un ģimenes, nav to tuvinieku, kas var palīdzēt aprūpēt šo te klientu.
Jā, bet šobrīd tas jautājums ir tieši par to redakcionālo pusi, ja persona neatbilst citam veidam un šo te citu veidu veiksmīgi var piemeklēt. Lai, ne, teiksim, lai pašvaldībai nebūtu kaut kādi vai pienākumi vai saistības. Labi, es par šo te veidu Maru, tu var to gribēju arī pateikt.
Jā, jautājums ir ļoti smags. Man liekas, ka uztveram pārāk vienkārši, tā lieta tāda nav. Tie, kas nav saskārušies ar garīga raktura pacientiem, šiem te smagajiem traucējumiem, ja? Viņi var, tur ir ļoti liels izvērtējums, viņi var, pirmkārt, viņi apdraud sevi, otrkārt, ja viņš atrodas dzīvo mājā, kādā kopējā viņš arī var apdraudēt citus, un, piemēram, tas asistents vai kas, viņš jau tikai uz īsu laika posmu.
Protams.
Tālāk viņi nonāk pie mums, ļoti daudz nonāk, tad mēs viņu sūtam uz attiecīgo stacionāru. Jo te ir viena lieta, viņiem ir medikamenti, kas ir jālieto katru reizi, bet ja viņš ir ar smagiem garīgi raktura traucējumiem, viņi nelieto. Un tad viņi nonāk ar sāsinājumu slimības. Un, nu, ja viņš dzīvo ģimenē, nu, ģimene tad ir uzņēmusies pilnīgi visu atbildību, par šo. Un, nu, kādi tie ģimenes locekļi, tie noteikti arī ir jāizvērtē. Kā asistents tur varbūt, jā, bet, nu, tā ir vispār ļoti smaga problēma. Es nezinu, valstā vienkārši, redz, viņi negrib, ka viņi gūst uz stacionāra rēķina, bet ir arī dienas stacionāri tie saucamie, un ir arī, ja ir attiecīgi ģimene, kas to visu var atbalstīt, ir arī psihiatri konsulti attālināti. Arī tāds vēl ir, ja? Bet tā viennozīmīgi, ka tikai mēs piešķiram, tagad viss kārtībā būs, ne, nebūs. Tieši pirmkārt apdraudējums sev, kuru ļoti augstu vērtē citās Eiropas valstīs un arī citur, ja tas ir pirmkārt apdraudējums sev. Un tie, kas ir, es nezinu, cik jums ir tādu
potenciāli.
Es nesapratu.
Bija apmēram 5-6, manuprāt.
Nu, smagi, nu vidēji tādi. Pirmā vai otrā grupa, tas ir ļoti smagi. Tur ir gan šie šizofrēnijas pacienti, gan epilepsijas, kas ir vairāk bīstami, ja, attiecībā paši pret savu savainošanos un arī citi, ja. Nu, cik jums?
To es nevarēšu šobrīd atbildēt. Es nebiju gatava tādu cipars nosaukt, bet ir tā, ka pirmām kārtām atzīmēšu, ka šo te izvērtējumu veids DEAKS, jā, tātad jārsniecības šī te komisija ir nolēmusi, ka viņam ir vajadzīga šāda vai tāda uzraudzība, to jau nelēma sats dienests, jā, tas ir jārsniecības personu lēmums. Mūsu jautājums ir, un mūsu kontrolē pēc tam ir tiem, kam tiek piešķirts šis tā asistenta pakalpojums, tad nokontrolē to, vai tas tiek veikt pietiekami, vai pietiekami stundu skaits piešķirts, vai pietiekamas atbalsts sniegts. Nu, pagaidām mēs tādas ļoti lielas neatbilstības neesam atklājuši. Jā, tā tad acīm redzot, nu, kaut kas tomēr tiek risināts ar šo asistenta pakalpojumu. Ja ir sāsinājums, nu, tālāk tas jau ir ārsniecības personu nu, sadaļa.
Tikko teici arī šo te nepieciešamību izvērtē DEAKS?
Vispirms ir DEAKS
grupu dzīvoklis.
Tur ir jārsniecības persona visi slēdzieni, jā. Tas nav tikai sasdienas te jautājums.
Bet izvērtē piešķiršanu vai nepiešķiršanu, taču pārvaldi.
Šeit ir lūdzu
7-5-3.
Jā. Ģimenes ārsta izziņa personas veselības stāvokli, tur ir psihiatra atzinums arī par psihisko veselību, jo ne visi var šādi.
Pārvalde pieņem lēmumu.
Pārvalde, jā, bet mums ir vajadzīgi visi ārsniecības persona atzinumi. Mēs nevaram pieņemt bez ārsniecības persona atzinumu, jo ne visi no šiem klientiem ir spējīgi atrasties arī šāda veida iestādē.
Maruta, ja es pareizi sapratu, tad jūsu ieteikums bija, nu, teiksim, tomēr vairāk skatīties uz šādas te grupu dzīvokļu puses, nevis saglabāt dzīves vietu.
Principā būtu drošāk grupu dzīvokļi, kas ir, jā, bet ja, arī par to runājot, par tiem atzinumiem. Atzinumi ļoti uzmanīgi jāizlasa. Un ļoti daudz arī neņem vērā to, ko mēs rakstam pirmkārt. Pacientu piederīgie, un arī, ja viņš ir viens, viņš jau, nu, ko viņš pret sevi var, viņš jau nevar to nodrošināt. Piemēram, ir tā, mēs rakstām, ir nepieciešama kopšana. Ja to vēl nesaprot piederīgi,
nesaprot,
ja mēs ierakstām, ka nepieciešama kopšana 24/7. Tas ir 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Online. Ļoti daudz to nesaprot. Dzīvo kaut kur citur vecāki. Teic par to pašu, ja viņš ir viens ar smagu raksturu traucējumiem, nu viņš nekad sev to nenotrošina.
Un arī ģimenes izpratne par aprūpi ir ļoti dažāda.
Ja arī ļoti smagi, tad šeit ir jādomā tiešām par šīm te institūcijām. Lai viņš nenodarītu pāri sev, jo pēc tam, ja viņš tādā būs, viņš nodarīs pāri sev, būs atbildība uz pāri. Tur ir noteikti ļoti sociālajai pārvaldē jāstrādā roku rokā ar psihiatru.
Te jau tajā punktā ļoti labi skan tie vārdi tiesīga pieprasīt. Mēs jau visi esam daudz ko tiesīgi pieprasīt. Bet jautājums ir, cik mēs esam spējīgi un ko sniegt. Man liekas, ka būtu no tā jāiziet. Ja? To, ka tā komisija uzrakstīs mums tur, ko visu vajag ar tam cilvēkam, nu, kādas mums tiesības apstiprina. Jā, nu, kaut ko iebilst vai kā, jo tie ir kompetenti cilvēki. Bet te ir jautājums tāds, cik tad mūsu sodas dienas ir spējīgs to visu izpildīt, ko tie visi uzrakstā. Un cik tas viss ir, kā jau parasti tālāk atbalsts aiziet finansēs un visā pārējā. Nu, tagad tie divi bija, jā. No ko mēs darīsim, ja būs 14?
14, nē, šobrīd jau izskatās,
un te ir jautājums tāds, ja jūs gribat teikt, ka pa visu novadu tikai divi cilvēki, tas pienāktos kaut kādā izpausmē, es nezinu, kādā veidā, jā. Bet, un ja mēs to visu saliksim, un visi ir tiesīgi pieprasīt, tad to jau, nē, tas ir, es nesaku, ka tas ir nepareizi ierakstīts, jā. Bet tā kā tas ļoti labi skan, tiesīgi pieprasīt, mēs esam uzsveru vēlreiz. Mēs esam visu to, ko paredz satvers. Un to atbilstoši satversnēji piepa, un strādājusi valdībā, un es ir pārējie normatīvi akti, jā. Bet kā mums ar to visu iet, no paši labi zinām.
Faktiski, protams, ka mēs atgriežamies, un šis ir būtībā budžeta jautājums savā veidā, jā. Un, cik mēs šis budžets tiek plaši atvērts vai ierobežots, tas ir tas jautājums par priekšlikumu, vai ir, vai varbūt jūs sakat, kad viņš ir jāatsauc? Jā.
Pašu pieprasījumu, jā. Ir persona to pirmai, bet vai tad likums jau nenosaka, kam un no dažādi, kam pienākas tas vispārējais? Vai mums noteikumos vēlreiz jāuzsver tas, ko likums pats pa sevi paredz? Varbūt juristi var pateikt precizēt. Vai tad, vai mums noteikumus, vēl, ja mēs gribam to īpaši uzsvērt, jā, jā, saprotu.
Mēs noteikumos gribējām uzsvērt sadaļu, ja neatbilst citiem pakalpojumiem.
Tad jā.
Ja?
Un likums nosaka, ka šo pakalpojumu piešķir personai ar garīga rakstura traucējumiem. Un tad attiecīgi pašvaldība nosakas sīkāk. Kādai personai?
Tad mēs esam tādi speci, kas ir likuma izpratnē, pateiksim, vai tam pienākas vai nepienākas, ja? Nu, es jau gan tādu atbildīgi, man negribētu uzņemt. Es varbūt Maruta, kā medicis.
Jā, te ir tā, ka tur ir ierakstīts pilngadīga persona, ja? Ja viņam jau ir garīga rakstura traucējumi, kas ir ar pirmo invaliditātes grupu, ja? Tad ir jautājums, vai viņš ir rīcības spējīgs. Jo šīs saslimšanas var būt dažādas. Vai viņam ir šie te, kas par viņu rūpējās un viss, ja? Nu viens pats diez vai dzīvo, ja viņam ir pirmā invaliditātes grupa, ja viņam ir kaut kāda šī te paranoidālā forma vai arī pārējās, ja? Nu diez vai. Ja?
Es vēlos atzīmēt, mēs šo pakalpojumu piešķiram tikai tiem, kam nav iespēja citai aprūpēt. Es vēlos atzīmēt arī to, ka ievietošana jebkurā institūcijā, vienalga kur, tā ir brīvprātīga, mēs tā nav piespiedu kārtā, mēs varam tikai runāt cilvēkus, pierunāt, ievietot vienā vai otrā iestādē un vēlos atzīmēt, ka ģimenes ļoti nelabprāt lai šos cilvēkus ārpus ģimenes. Viņi paši uzņema šo aprūpi iespēju robežās. Tas ir arī naudas jautājums, tas ir arī emocionālais jautājums tīri un līdz ar to es vēlreiz atzīmēju, mēs šo pakalpojumu piešķiram tikai tad, ja nav citu iespēju. Tā kā tā mēģi grupa nav ļoti plaša, tie nav ne 20, ne 50 cilvēki. Paldies.
Nu, tad tas punkts 7, 5, 13, tad tur īsti tā, ja ir vienīgā persona mājasaimniecībā, tad tas jāņem ārā. Tad nu, viņam nē, būs atbalsta persona, protams, kas ar kurām tas persona dzīvo vienā mājasaimniecībā.
Ilze to varbūt sašaurināja līdz sadaļai, ka ja dzīvo ģimenē, bet ir taču arī tādi varbūt ar vieglāku raksturi, kuri patiešām ir vieni paši,
nu,
bet viņi ir kaut kādā brīdī.
Pirmā grupa nebūs.
Jā, tad es atzīmēšu to, ja ir vieglāka rakstura traucējumi, viņš ir spējīgs dzīvot arī mājasaimniecībā viens pats, bet pie konkrēta kaut kāda atbalsta mehānisma. Viņam nav obligāti jāatrodas kaut kādā šāda veida iestādē.
Bet kas ir, to izlems? Jā,
tas
jā,
viss ir ierakstīts deaktas lēdzienā, un to arī psihiatrs paskaidros. Vajag sastrādāties vairāk ar psihiatru.
Nu, ņemsim vērā.
Tas bija par šo te pirmo priešlikumu, vai par viņu no, vajag balsot? Tas pats ir arī turpinājumā par 7, 5, to 1, 3. Un tur ir izmaiņas saistībā, nu tā kā priešlikums izteikt, ka persona ir vienīgā mājasaimniecībā vai citas personas, ar kurām persona dzīvo vienā, nespēja vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nodrošināt nepieciešamo aprūpi un vai sadzīves sociālo prasmju attīstīšanu personas pastāvīgās dzīves uzsākšanai. Šī, par ko ir stāsts par izmaiņām,
Tad esošais piedāvātais variants paredzēja to, ka persona nespēja sniegt nepieciešamo palīdzību un atbalstu pašaprūpes nodrošināšanā. Tātad šī te grupu dzīvokļi neiet runa tikai par pašaprūpi. Neiet runa tikai par pašaprūpi. Grupu dzīvoklis, grupu dzīvokļa pakalpojums ietver arī šo te rehabilitāciju, ja, ar izstrādātu plānu un programmu personas atgriešanai sabiedrībā. Pašaprūpi, tas manā ieskatā ir tāds ļoti...
Es atļaušos aizrādīt, ja viņi parasti neatgriežas sabiedrībā. Ja ir tāds pakalpojums jau piešķirts, tad tie cilvēkiem ir tāds, teiksim, tas invaliditātes līmenis, ka viņi tur ir mūžīgie bērni, mūžīgi mūžos. Tā tas tur būs. Šis pakalpojums tiek piešķirts tikai tad, ja nav cita atbalsta mehānisma. Protams, ka man jāatzīmē, ka tāds grupu dzīvokļu variants, kā bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā DEI projekta ietveros, tāds nerealizēsies. Šobrīd tirgus apstākļi nodiktēs to situāciju, kā tas realizēsies dzīvē viņu tas darbs.
Jo tā, visām... Šeit pakalpojuma Luksnes novadā nebūs.
Nē, tas nav taisnība. Mēs domājam par to, kādā veidā to realizēt, kaut kādā saistībā ar mūsu jau esošajām iestādēm. Mēs domājam variantus, bet tas nav tik vienkārši izdarāms, jo, lai noreģistrētu šo pakalpojumu, ir jāveido struktūra, un tās ir izmaksas.
Nu, īstenībā tas nav šī gada un pēdējā brīža jautājums. Mēs visi zinām, kad šī te programma beidzas, ja, un tā gatavība ir tāda, kāda ir. Tad šeit es gribēju pievērst uzmanību, ja, kad par aprūpi un sociālo prasmi attīstīšanu. Un vienalga mēs nevaram norakstīt cilvēku arī līdz mūža galam, kā arī šis labklājības ministrijas vēstulē ir rakstīts. Ja, kad nu, tur nekas vairāk arī nav plānots un ar viņu vairs nav jāstrādā, tikai veicam palīdzam pašaprūpēties. Labi, nu, es saprotu, ka arī par šo te vai ir nepieciešams balsot vai nebalsot, bet uz pēdējo priekšlikumu gan es noteikti gribētu balsojumu svītrot no šī te noteikuma projekta pirmo punktu, kas paredz svītrot pakalpojumu par specializētu autotransportu. Kādēļ ir šāda izvēle? Kādēļ viņš ir jāsvītro pakalpojums?
Tāpēc, ka mēs šobrīd nesniedzam specializētu autotransporta pakalpojumu otrām kārtām. Šie, nu, ja runa ir par šiem klientiem, tad viņiem pat cik ir invaliditāte, tas ir sabiedriskais transports, ir atmaksā, ir par valsts līdzekļiem, un mums nav nepieciešami uzticami.
Mums nav nepieciešams specializētais autotransports?
Nē, mums ir nepieciešams, bet mēs darīsim, to organizēsim savādāk. Šobrīd mēs veiksim tirgus izpēti par šā pakalpojuma pirkšanu.
Bet tas nenozīmē, ka viņš ir jau noteikumiem jāsvītro. Arī anotācijā es lasīju to, ka nav notikušas sarunas ar iedzīvotāju pārstāvjiem, ar sabiedrību. Mums ir šādi cilvēki, un ja iepriekš es arī tieši atvēru Aluksnes sociālos pakalpojumus par specializētā transporta pakalpojumu, kas tur ir rakstīts, specializēta autotransporta pakalpojuma nodrošina personai funkcionāliem traucējumiem, kuras pārvietošanai nepieciešams ratiņkrēsls, kura nespēja pārstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu. Un mērķis ir nodrošināt šo te pielāgoto transporta līdzekli, lai palīdzētu personai ar pārvietošanās grūtībām nokļūt uz un no veselības aprūpes iestādi sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietā vai citā Latvijas teritorijā, tajā skaitā arī pašvaldības iestādām. Kādā veidā tiks šis nodrošināts? Vai mēs atkal varam pateikt, ka mums arī šādu cilvēku nav?
Ka ir tā, ka šiem cilvēkiem visiem ir asistents. Un tas asistenti ir, un viņi palīdz nokļūšanai no vienas vietas uz otru. Tieši tam ir asistents.
Bet asistents nevar no pagastiem ar ratiņkrēslu stumt cilvēku uz slimnīcu.
Nu, katrā ziņā mums sociālajiem dienestam nav specializētā transporta, ar ko tagad ladāt šos cilvēkus.
Bet visu laiku mums šāds pakalpojums ir bijis. Ja, un tas, ka šobrīd varbūt mums nav tā transporta, cik es saprotu,
es saku,
vai
mēs
transports tika nodots pavadīt uz Ukrainu, kas ir
apsveicam un paldies, ja, bet tas nenozīmē, ka šī problēma ir atrisināta.
Problēma ir tā, ka jebkurā gadījumā, ja mēs šādu transportu arī iegādājamies, tās pašizmaksas cenas ir ļoti augstas, ka cilvēki nevēlas no mums pirkt pakalpojumu konkrēti, kad vēl bija šis transports. Klienta transportēšana no Alūksnes aizbraukt uz Strautiņiem, atbraukt līdz maksimai aizbraukt atpakaļ, tātad tas ir 60 eiro, ja, ko cilvēki nevēlas maksāt tik lielu maksu, tā tas mums ir tās cenas. Un mēs tāpēc apsveram domu, ka vajadzības gadījumā, tad, kad šāds pakalpojums ir nepieciešams vai mums ir lēmumu jāpiešķir, ka mēs pirksim pakalpojumu. Mēs šādu transportu līdzekļu
paši bet viņš nav jāizslēdz no pakalpojumu sastāva.
Labi, ņemsim vērā un pārskatīsim šo.
Vai ir jautājumi, lūdzu, Artur?
Nu, ja mums pašiem nav izdevīgi turēt transportu un visu izreiķināt, tad mēs tam piekrītu pilnīgi, ja? Jo tā noslodze nevis pārējais, kāpēc mēs nevaram viņu izsludināt konkursu veidā un kā sniegt kā ar pakalpojumu, ja? Mēs nolīkstam,
tā, kādu, grupu
nolīkstam kādu firmu, kura saskaņojot ar sociālo dienestu vai tur ar to darbiniekiem, ne jau vadību obligāti, ja? Un arī to var pieprasīt, ja tiešām apstiprina, ka tā ir vajadzība un to izmantot. Kādreiz jau bija tā, ka šo pakalpojumu mēs izmantojam no pansionātam, ja bija, ja? Bet bija atkal tādas situācijas, kur mēs nonācam, ka pansionāts tādu pakalpojumu nedrīkst sniegt, un tur atkal bija jāmeklē visādi varianti, ja? Nu. Bet ja mums būtu tāds no tādu, es nezinu, kā mēs kolēģi sakam, jau 70 eiro no Strautiņiem, tā jau taksometru ir lētāk.
Nu, tāpēc es piebildu šeit, ka īstenībā šīs te pašizmaksas ir tik ļoti augstas, ka cilvēki, kam ir šāda veida problēmas, viņi ļoti labi zina, kā paši organizēt savu dzīvi, kas attiecas uz pansionātiem. Pansionāti ar mūsu to transportu pilda savas vajadzības, kas mums ir vadā mūsu klientus. Nu, pagaidām mēs ar to tiekam
galā. Cik pagājušajā šajā gadā tika, nu, teiksim, kilometri nobraukt šādā?
Ar ko?
Ar, nu, šim te pakalpojumam.
Es atvainojos, es nevarēšu no galvas to atbildēt. Es varu pēc sēdes, es sameklēšu šo ciparu un pateikšu.
Jo es sapratu, ka šī mašīna ir tik ļoti nolietota.
Mēs risinām šo jautājumu. Tas ir pārcelts, tas ir aktualizēts. Mēs risinām, ka abiem pansionātiem ir nepieciešami citāda veida transporta līdzekļi.
Ne tikai pansionātiem, arī, es domāju, ka arī slimnīcai tas varētu būt aktuāls. Es nezinu, vai Marita, jums arī kāds, ir kāds komentārs par šo transportu?
Nē, mēs pacientus nevedājam.
Ir
vēl viena cita lieta, ja, ka visi iedomājās, ka tas pacients ir gulos. Nu, nav tā bieži. Piederīgi atbrauc, mēs nevaram mums vajag to, bet ir jau tā, ka tas pacients var pusguļus būt uz sēdus, ja, piekšējo sēdekļu atstumi, jo man ir mierīgi aizvest, un tā ir redzējuši. Arturs jau arī cik reizi zina, kādi pacienti saka, guloši, tad pie viņiem aizēja, viņš var visu izdarīt. Vienkārši piederīgie grib noņemt no sevis, un tad ir vēl tāda lieta, ja, kad mēs kādreiz vadājām, ja, dzīvo trešā stāvā vai kurā neviens nenāk palīgā, piederīgo nav. Nu, un tad šoferītim jāliek uz muguras, gandrīz vien vienam jānes. Nu, tas arī tas īsti neatiecas uz mums. Mēs maksāsim, bet, nu, labi, maksājumi tikai kilometrus maksā, bet to, kad ir jānes, to jau neviens.
Šis te veids vai pašvaldība ar saviem līdzekļiem pakalpojumu nodrošina vai pērk no ārpuses, tā ir tikai, nu, tā ir forma, bet pēc satura vai mums ir jāizslēdz šis pakalpojums, ja, jo mēs runājam par pieejamiem pakalpojumiem Alūksnes novadā. Tas ir risināmais jautājums, kā to var nodrošināt, ja, un nebūt ne tikai nokļūšana uz slimnīcu, arī uz sociālajiem pakalpojumu vietām, ja, gan arī dažādām biedrībām, arī tur cilvēkiem, kas ir nepieciešams. Lūk, jā, Artur, vēl jautājums.
Es piekrītu, ka šādām pakalpojumam jābūt. Ja paskatīsimies vēsturiski, tad būsim godīgi, ka pamatā jau kādreiz šos visus jautājumus runāja pagastu vadītāji, risināja lielākā daļa. Un tad bija tas, kad viņi meklēja tās iespējas, jo pie viņiem griezās to jautājumu. Nu, un ja mēs tagad esam to visu aizsalikuši pa vertikāli, tad jautājums jau ir pavisam vienkārši. Mēs jau paši deklarējam, ka iedzīvotājiem no šīs reformas nekāds pakalpojums netiks atņemts vai samazināts vai saucot tik savādākā formā. Nu, tad tagad, lai tas pacients griežas pie pagasta bibliotekāres, uzraksta pareizu iesniegumu, aizsūtā attiecīgi, kur vajag, un jautājums būs atrisināts. Nu, tas ar zināmu humoru atvainojumu.
Jā, Ivar, lūdzu.
Principā, jā, tā ir liela problēma šī pārvadājuma, un, un tas cenas kādreiz, kad arī savu sarkano krustu turpat teica, kad Valmiera izbraukt tur papakaļ izmaksā vai tūkstoti, jā. Un, 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 bet tādēļ mēs, mēs tikām uzrunājuši uzņēmēju, kurš ir ar, kurš nodarbojas tieši ar transportu, ar pasažieru pārvadājumiem, viņš ir ar mieru publiskot savu telefonu numuru, un principā tāds guļošs variants varbūt vai ko, jā. Tieši zvanu caur viņu, caur sauc pārvaldi, jā. Un viņš ir gatavs nākt talkā un, un to nišu aizpildīt iztrūkstošo, jā. Turēt, tas ir tas, ko Arturs pirms tam teica, jā. Tāds uzņēmējs ir, viņš tieši ar to arī nodarbojās, jā, un, un viņš tam piekrita, jā. Tālāk tas ar, notika, pirmā notika jau vakar, un tad jau ilgs tālāk jau ar vadītāju nomienosēt. Nu, katrā ziņā turēt arī tīri uz vienu pakalpojumu, tad viņš noteikti, kad ir apaugs ar vajadzīgu un nevajadzīgu, jā, bet mums jādomā par to kritisko brīdi, jā. Viņš ir tiešām guļošs, un viņš tiešām jāved ir no slimnīcas vai uz pansionātu vai kā, jā. Tieši tādos bezizējas vai gāju variantos, nevis tur, kur cilvēks var arī ar parastu mašīnu aizbraukt.
Pie tam, es domāju, šinī, nu, šinī politiskajā vai, nu, tādā, ļoti sarežģītajā laikā ir jādomā arī par civilās aizsardzības pasākumiem, un šāds transports vai noslēgtie līgumi vai vienošanos par, par palīdzību noteikti nepieciešams, tad es tomēr par attiecībā uz šo jautājumu aicinu balsot, balsot par to, ka šis jautājums, šis apakšpunkts tiek no, no tiem grozījumiem izņemts, respektīvi tas pakalpojums specializētais autotransports pašvaldībā saglabā, tiek saglabāts. Ja tā, tad aicinu balsot par šo priekšlikumu. Trīs par, trīs pret, atturas vien, labi, labi, jānosauc. Par Arturs Dutūs, Arturs Grīnbergs, Līga Langrāte, pret Aivars Fomins, Dinters Adlers, Jānis Sadalnikovs, Arturs Maruta Kauliņa. Līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Un vai ir jautājumi vēl par šiem te grozījumiem? Tad aicinu, aicinu. Palūdzu? Nu, šobrīd...
Varbūt, kad Leopard tanku nopirkt arī pie civilās aizsardzības.
Mēs runājam par cilvēkiem, atcerieties, ja, ka ir nelaimīgi cilvēki, kuriem sociālo lietu pārvalde varbūt ir vienīgā iespēja pie kā griezties. Tieši tāpat man bija arī pagājušajā nedēļā jautājums, vai, vai saka, tas ir nedaudz arī atkāpe saistībā ar laikapstākļiem, kas šobrīd ir atbildīgs par, par iedzīvotājiem pagastos, kā, teiksim, viņu piekļūstamība, nu, tā kā iziet ārā no mājas, gan par ceļu, gan par šiem, tad, man jāsaka, atbildi mani neapmierināja, bet labi, tas ir cits jautājums.
Bet vai mums pēc balsojuma ir jāapspriež katru balsojumu, kurš kā ir balsojis vai kā ir lēmis un vispārējo, es domāju, lēmums šeit ir vai nav, un ejam tālāk.
Ejam tālāk, protams. Ja tā kā šobrīd, ja nav vairāk nekādu komentāru vai kas, aicinu balsot par šo te grozījumiem.
Līga, man ir komentārs. Pirmkārt, Līga, ja runājam, kas ir atbildīgs novadā par visiem šiem jautājumiem, sociāla rakstura atbildīga ir komitejas vadītāja Līga Langrata. Otkārt, aicināt tomēr pievērst uzmanību tev kā komitejas vadītājas pienākumiem, jo nav pareizi virzot darba kārtību uz komiteju, neizanalizēt, detalizēt visus šos jautājumus. Jo šobrīd Līga, tu pati raksti virkni priekšlikumi savas komitejas jautājumiem. Tas nav pareizi. Tev ir jātiekas ar iestādes vadītājiem, ar speciālistiem un kopā jāstrādā pie šo jautājumu sagatavošanas. Manā skatījumā jā, nav ētiski šobrīd kritizēt sagatavoto lēmumu projektu saturu. Kas attiecas tieši uz šiem pakalpojumiem, tad, kolēģi, es te vienkārši klausos tādu ļoti plašu politiku no dažādām piedarībām. Es tomēr aicinātu reāli paskatīties uz tiem pakalpojumiem, ko mēs sniedzam un cik šie pakalpojumi izmaksā. Mūsu novada pienākums ir sniegt visus šos pakalpojumus un pēc iespējas par lētākām izmaksām. Un es te neredzu līga no tavas puses nevienu analīzi, ne par vienu transporta līdzekli, cik tas izmaksā, cik to bieži izlieto, cik transporta līdzeklis nobrauc kilometrus un tā tālāk, cik jēgpilni ir viņu uzturēt. Šādu materiālu nav. Tāpēc arī es šobrīd atbalstīšu esošo lēmumu projektu un, protams, arī turpmāk, zinot visas šīs situācijas un pašvaldību iespējas, ja vien mums būs iespējas iegādāt par saprātīgu cenu, izmantojot Eiropas finansējumu šādas transporta līdzekļus, mēs to noteikti darīsim. Bet šobrīd nav jēga kritizēt tev pašai sevi un kolēģu darbu par to, kas nav izdarīts. Man viss.
Paldies, priekšsēdētāji, es noteikti atbildēšu. Pamatā par, nu, ši, kā es jau teicu, šis ir budžeta jautājums viennozīmīgi, tādēļ, ka faktiski mums nav acīm redzot līdzekļu, par ko iegādāties šo specializēto transportu par budžetu, pašvaldība atbild priekšsēdētājs, Alūksnes novada ar trīs vietniekiem. Trīs vietniekiem un sociālās šobrīd, nu, es teiksim, tāda kā dekorācija jums, lai būtu uz ko atsaukties, kas nestrādā. Teikt, ka es neesmu iedziļinājusies šajos jautājumos un ka es nestrādāju gan ar sociālo lietu pārvaldi, gan ar visiem šiem te jautājumiem, gan no likumiskās puses, gan no praktiskās, nu, ir vairāk kā nekorekti, ja, jo gan šie jautājumi ir pārunāti līdz dokumentu sagatavošanai.
Tad kāpēc tev rodas priekšlikumi komitejas laikā?
Es nepārtraucu jūs. Ja, bet, diemžēl, mēs ļoti labi zinām, kādā veidā notiek lēmumu sagatavošana un nebūt ne viņi iet idejiski vai pēc šī te konkrētā mērķa. Un šī gadījumā mēs runājam par sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju daļu. Šie te, nu, priekšlikumi, viņi neveicinās sociālās labklājības veicināšanu Alūksnes novadā. Un cilvēki vairāk vai mazāk izvēlēsies arī blakus novadus, ja? Kaut vai runājot par to pašu grupu dzīvokļiem, paskatieties tepat kaimiņu novadā, ja mēs runājam par to, ka cik tur viņš izmaksā, cik neizmaksā visiem grupu dzīvokļu lietotājiem vai iemītniekiem, uzturēšanās ir bezmaksas, tad pasakiet, kāds iemesls ir palikt Alūksnes novadā, deklarētam dzīvot savu nākotni, plānot šeit, nepietiks ar pāris māju uzbūvēšanu un 20-30 cilvēku ģimeņu atvešanu ar to, novads neizdzīvos, un viņš, tas nav iespējams attīstīties. Lai es šeit gribētu dzīvot, man ir jājūtas sociāli droši, un tas nav, piedodiet, šī te politisko spēlīšu rezultāts.
Par kuru punktu mēs tagad runājam?
Ne par ko, mēs vienkārši.
Nu, tad varbūt pieturamies pie darba kārtības.
Darba kārtība, tad balsojums par noteikumu grozījumu. Par 4 atturas. Artūrs Dukuls, Artūrs Grīnbergs, Līga Langrāte, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Viss tagad kaut kas ļoti skaists arī. Par grozījumiem, nākamais darba kārtības jautājums, par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2019. gada 26. septembra lēmumā numuru 276 par Alūksnes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Vai ir kāds komentārs direktorai, vai ir kādi jautājumi saistībā ar ko šie grozījumi ir?
Labdien!
Labdien.
Nu, ar 1. janvāri ir cēlusies pedagogu darba algas likme no 1020 uz 1145 eiro. Un, jā, gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības pedagogiem. Līdz ar to tas paredz palielināt mācību maksas interešu izglītības programmā, jo tā ir par pilnu vecāku pašizmaksu.
Vai direktori drīkst jautāt, cik bija šogad skolēni, kas apgūst vispārēju un cik ir interešu izglītība?
Šogad tātad 137 skolēni ir profesionālajā ievirzē, no tiem vēl 5 tātad arī apgūst papildus interešu izglītību, kā nu, tādā sarunvalodas līmenī runājot fakultatīvu priekšmetu, un 13 bērni ir interešu izglītības programmā, dziedāšanas grupa un sagatavošanas klase.
Paldies! Vai ir jautājumi? Komitejas locekļiem. Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavotiem grozījumiem.
Paldies.
Paldies. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju vai domas sēdi. Finanšu komiteju. Trešais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu maksu Ziemeru pamatskolā. Direktorē, vai ir arī kāds komentārs? Es domāju, ka visi iepazinušies ir ar pievienotajiem gan aprēķiniem šim gadam.
Labdien. Tātad pamatojoties uz izmaiņām darbinieku darba samaksā un produktu izmaiņām, izmaksām pēc jaunā iepirkuma un arī pēc tā, ka katru gadu ir jāpārskata pēdināšanas izmaksas. Mēs veicām šo pārēķinu.
Paldies, vai ir komentāri, lūdzu jautājumi?
Vai šāda cena, ko mēs šodien apstiprināsim, tika arī izsludināta toreiz, ka konkursu izsludināja pēdināšanu, vai toreiz bija savādāka cena? Kur neviens nepieteicās konkursam, jā? Nu, uz ēdināšanu bērnu.
Jā.
Alums nepieteicās, laukiem nepieteicās, jā? Tad kāds kritērijs toreiz bija, nekāda nebija.
Mēs sniedzām visu informāciju, ko no mums prasīja.
Tas ir runa par šo te, par to pilsētas ēdināšanu.
Jā, nu toreiz izsludina ēdināšanu visam novadam. Jā, pilsētai pieteicās, laukiem nepieteicās, un laukiem palika tas, kas ir. Jā. Tur ēdina skolā, sabās lauku skolā, ēdina paši. Jā. Un tad ir jautājums. Pat cik viņš būs, es viņu izlasīju, jā, bet man tie skaitļi iepriekšējie nebija redzami, jā, cik maksāja iepriekš un cik tagad maksāja.
Iepriekš izglītojamiem no 1 līdz 2 gadiem bija 3,26, šobrīd 3,87, 3,4 gadi 3,33, šobrīd 3,98, 5,6 gadniekiem 3,31, šobrīd 3,97. Pirmā līdz ceturtā klasē iepriekš bija eiro 42, tagad eiro 71.
Nu, tā vidēji atvainojas, jā, tā vidēji kaut kur 70
centiem
bija klāt.
Jā.
Apmēram, jā.
Es atkal domāju, ka varbūt savā ziņā tā ir tāda arī piesardzība no šī te uzņēmēja puses, ja varbūt bailes uzreiz kaut kāds risks nākt uz visu apjomu, jā, un kāda tā sadarbība izveidosies. Un jā, no šīs nedēļas vai no šīs semestra pilsētas skolās tātad ēdināšana tā ir atkāpe, kad grib dzirdēt vai negrib dzirdēt, tātad pilsētā ēdinātājs ir nomainījies pēc ilga laika, arī iepazīstoties uz vietas katrā šinī te skolā nu, par darba organizāciju, viņas ir atšķirīgas, ēdienkarte ir saprotama, ēdiens ir garšīgs. Protams, kad liela nozīme būs katras arī skolas šo te vai pedagogu vai vadības klātbūtnei. Un es pieņemu, ka tas varētu būt kā pirmais solis un ar šo tēdinātāju sadarbību varētu turpināties, ja, nu, pie visiem veiksmīgiem nu, scenārijiem vai ne, un arī šo te pakalpojumu saņēmēju loku var paplašināt, gan arī varbūt arī uz laukiem un arī citām iestādēm. Vai ir jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu? Ja nav, tad kaudu? Cik ir pilsētai? Cik tur cenas ir atšķirīgas? 2,50 ir 2,80, jā? Jā, vienīgi teic, 2,50 ir gan šis te pirmais ēdiens, gan otrais ēdiens tiek iekļauts un arī sola.
Mēs nepiedāvājam izvēli. Mums ir,
ir noteikta
ēdienkarte, jā, un mums nav izvēles, piemēram, izvēlēties otru ēdienu tādu vai vesēdu.
Lai jums sveicas, viss ir kārtībā.
Es atgādināšu,
kā tātad tur, kur mēs paši organizējam ēdināšanu, šajā kalkulācijā mums nav tātad viena daļa izdevumu. Ja mēs liktu pilnus izdevumu, šīs izmaksas būtu stipri, stipri lielākas. Ja? Algas un vēl dažas lietas, ko mēs neliekam iekšā šajā kalkulācijā.
Šīs pastāvīgās izmaksas, jā,
jā
paliek uz pašo.
Lielu daļu mēs nodrošinam papildus tam, kas tiek nodrošināts vecākiem pilsētā 90 centi un lauko 60, tas ir stipri, stipri lielāks atbalsts. Vienkārši atgādina.
Ja nav vairāk jautājumu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Lemjošā daļa ir izskatīta un pēdējais darba kārtības jautājums ir informācija par projektu Proti un Dari. Alūksnes novads pirms arī kaut kāda zināma laika iesaistījās projekta aktivitātēs. Pagājušā gada nogale šis projekts tika noslēgts, un līdz ar to es lūdzu arī kādu kopsavilkumu vai viedokli par sasniegtajiem rezultātiem. Par sasniegtajiem rezultātiem, pamatojoties uz to, ka pašvaldībā ir jārunā un jālemj par turpmāko periodu vai novads iesaistās šajās aktivitātēs, vai mums ir gan šī mērķa auditorija, kādi ir plānotie rezultāti. Jā, es saprotu pārstāvu Ilze projektu.
Jā, tā tad par šo projektu ļoti sīkus komentārus sniegt nevarēšu, jo tas ir pirms mana laika projekts, tātad, bet projekta realizācija tika uzsākta 2016. Gada jūlijā un projekts tika pārtraukts 2019. Gada novembrī. Tātad, kāds bija projekta mērķis? Projekta mērķis bija motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā arodā apguvē, jauniešu garantijas pasākumus, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Šajā sakarā vēlos pateikt, ka to, kādēļ šis projekts tika uzticēts realizēts sociālo lietu pārvaldēs, nevarēšu komentēt. Zinu, ka citos novados to realizēja gan izglītības pārvalde, citos gadījumos arī jauniešu centrs. Tātad uzsveru šo četrus lielumus. Tātad mērķi auditorija nemācās, nestrādā, neapgūst arodu piemeistra, nav reģistrēti kā NVA bezdarbnieki. Tātad komentās, ka ļoti šaura mērķi auditorija. Un tātad toreiz sākot projektu tika izvirzīts sasniedzamais rādītājs. Tātad sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota 64 iesaistītās personas. Tātad tika paņemts tāds diezgan praktiski nereāls sasniedzamais mērķis, uzrādīti, ka šajā projektā varētu būt iesaistīti jaunieši, 64 jaunieši no 15 līdz 29 gadiem. Kā rezultātā projektu beidzot, tātad tika iesaistīti tikai 4 jaunieši, no kuriem sekmīgi projektu dalību pabeidz tikai viens dalībnieks, tātad ieguva kvalifikāciju. Tātad ļoti slikti šie te sasniedzamie rādītāji, netika tātad realizēti, tātad ko varu nokomentēt. Pirmām kārtām, ja kaut kādus projektus realizē, šiem te sasniedzamiem rādītājiem jābūt reāliem. Kāpēc šeit sanāca nereāla situācija? Jo ir pretruna. Pretruna tam ir apstākļi, ka jaunietim ir jābūt, viņš nedrīkst būt reģistrēts kā bezdarbnieks NVA. Ja mēs ņemam to auditoriju, kas ir mūsu klienti sociālā dienestā, ja, tātad kas ir trūcīgie, maznodrošinātie, viņiem, lai to statusu dabūtu un saņemtu gājumību pabalstu, viņi visi ir reģistrēti NVA. Tātad iesaistoties šajā projektā, viņš zaudēja to statusu, kā rezultātā uzrunātā kandidatūras ap 20 cilvēki visi atteicās no dalības projektā, jo viņi zaudēja iepriekšējās savas sociālās atbalsta sistēmas labumus. Projekts kopumā neveiksmīgs. Ja to realizē, ja to iesaistās šāda veida projektos, ieteikums ir piestrādāt pie mērķa grupas definēšanas,
Tai jābūt tādai, lai būtu potenciāli vairāk varētu iesaistīt šos klientus, lai viens projekts nav pretrunā otram. Jo šeit sanāca tā, tos jauniešus, kurus uzrunāja, viņiem izdevīgāk bija iesaistīties NVA organizētajos projektos un kursos, nevis startēt šajā projektā. Viss, paldies.
Vai ir kādi jautājumi arī vai komentāri, kas ieviesēja varbūt vairāk to koncerus, jo ne? Uda?
Es piekrītu tam, ko Ilze teica, jo nu, te jau tas parādās, ka vienā ministrijā nezinu, ko dara otru. Un tad beigās salaiš te kopā, un tad, tā kā es esmu to savā laikā saskarījis ar šo jautājumu, tad es zinu, ka NVA tur, tā jāatvainojas nodarbības dienestā, viņš aizgāja, tur tur asistenti bija, nu, visādas problēmas, un ja tāds paralēli aiziet sosdienestā, tad tā mums tādā dalīšanās jāmīdījās. Tāpēc es tam, ko Ilzē teica informāciju, to mēs piekrītu, tad nav ko darīt tā, to, kur no kura nav jēgas jāsaka.
Kādēļ šī saruna? Kādēļ šī saruna tādēļ, kas ir tātad projekta 23. Gadā šī kārta noslēdzās, un no 24. Gada līdz 27. Es saprotu, ka tiek ir plānots, un janvāra mēnesī pašvaldības saņem šī te uzaicinājuma vēstuli, atkal piedalīties līdzīgā projektu konkursā. Un es teiktu, ka lielā mērā tas ir jautājums arī par komunikāciju, un pilnīgi piekrītu arī Ilzei, kad varbūt mēs paskatījāmies par šauru, mēs skatījāmies no viedokļa sociālie klienti. Ja? Bet izejot no tā, ir tā, tad te mēs varam runāt arī novadā, manuprāt, kad ir tā starpdisciplinārā komisija, ja, kurā atrotos cilvēkus ne tikai iet runāt par sociālajiem klientiem, aprobežojoties ar to, protams, kad viņam tiek samazināts kaut kāds pakalpojumu gross, ja. Bet ir jaunieši, tad arī, kas ir ne sociālajā, ne nodarbinātības uzskaite, ja tā tad ejam ārpus tā rāmja, kas mums ir uzbūvēts. Arī iepazīstoties ar no kopējo šo te rezultātu, nu, es domāju, ka tur vēl arī mēs, tomēr mums arī šādi cilvēki ir, es negribētu teikt, ka mums šo jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un kuri nu, tikai virzāmi uz sociālo jomu, mums viņi ir, mēs viņus nevajadzētu zaudēt. Kādēļ par to jārunā, tad laika posmā līdz 27. Gadam plānojas līdz, un es teiktu, tā ir vairāk tā kā izglītības funkcija, līdz 300 miljoniem iepludināt dažādos veidos pašvaldībām, un konkrētam šim te mērķa auditorijam un tajā skaitā arī jauniešiem šai te grupā. Ja? Un tad ir jautājums par to mūsu gatavību, kā mēs strādājam, un nevajadzētu būt tā, ka šādi projektu ieviešana ir kādam nu, kā papildus pienākums ar slodzīti 0102, nu tās tad citu mēs viņam pieskaramies. Ja? Tas patiešām ir nu, tāds ļoti sarežģīts darbs. Ja? Un tas rezultāts, kur es sapratu, Ilze, tu teici, ja no 4 viens ir, nu tas, nu labi, cik ir 25%, ja tā, ja mēs procentos skatāmies un procentu vienmēr izskatās labāk. Lūk, ja tad, nu nav tā, kad citi novadi tikai arī 4 un 5 pieteica, ir ap 60 un 70, ja, no kuriem puse kaut ko tur sasniedz.
Es nokomentēšu.
Tas ir jautājums, jā, jautājums nākotnē, vai, nu, vai Alūksnes novads pie šī jautājuma atgriežas?
Pirmais punkts. Pretendentiem tātad ir noteikti, viņi nedrīkst zaudēt kaut kādu atbalstāmā groza to visu procesu, ja tad viņam ir jābūt tā, lai tas nav pretrunā ar kaut kādām citām programmām. Otrais punkts, Alūksnes novads šeit zaudē ar apmācību programmām, tātad nav pieejamas šīs apmācību programmas, to, ko vēlas šie te pretendenti, ja. Tad ir nu, plašākam jābūt, viņam jābūt iespējas kaut kur citur mācīties, ja. Un nākošai pēdējais punkts, es uzskatu, ka šis nav sociālā dienas jautājums. Paldies.
Nē, tas ir šī starpdisciplīna viennozīmīgi, no? Jo vairāk nav nekādu jautājumu.
Man ir jautājums. Ir apzināti apmēram, cik daudz ir šādu personu?
Kā minēju, toreiz, tas bija 16. Gads, tika uzrunāti 20 cilvēki, no kuriem piekrita 4.
nav apzināti, nav bijis tāds uzdevums, tas ir NVA jautājums. Mums nav arī tādu datu. Tas, kad vis varētu mēģināt izvilkt, cik ir gājami saņēmēji, cik trūcīgie mazdrošināt, kurus var būt, varētu iesaistīt, nu, tas ir, to var izdarīt.
Bet, tas bija no 16. gada šis projekts.
No 16. līdz 19.
No 16. gada. Un, ziniet, tajā laikā arī bija ļoti metodoloģiski precīzi pateikti šie te soļi. Tas, kā mēs šobrīd viņu varbūt novirzījām uz sociālo dienestu, tas bija viens no vienkāršākajiem, es pieņemu variantiem. Ja? Bet tur bija tā kārtība, tā tad noslēdzot līgumu ar šo te finansētāju, ja? Pašvaldībai ir nu, tātad projekta vadītājs, kura kārtībā tiek atrasts mentors, un tas mentors ļoti precīzi ārpus darba laikiem, ārpus sociālajiem reģistriem, ārpus visa kaut kā ļoti precīzi meklē šos cilvēkus, un tajā skaitā jauniešiem varēja tikt nu, apgūtas gan tādas, neteiksim, elementāras, bet varbūt citam grūtāk pieejamas prasmes kā automašīnas vadītāju, tiesības vai kā tas saucās, vai atļaujas?
Atzīmēšu, jā. Viens klients bija sapratu, ka gatavs kārto C kategoriju, bija pieejama tikai B kategorija, tātad ļoti sašaurināts bija tas piedāvājuma klāsts. Kā rezultātā nebija iespējas apgūt tās profesijas, ko vēlas. Nākošais priekš sociālās dienas, tas šis projekts ir diezgan nu, neizpildāms tādēļ, ka koordinatoram tas ir darbs sestdienās, svētdienās, bet mums arī ir pamatdarbs, tas sanāca darbs pilnīgi. Par būtībā baltu velti pilnīgi bezjēdzīgi, es atvainos
un tas nav skarbu vērtējumu. Sociālā dienesta, jā, tas nav paldies. Sociālā dienesta kā šī te funkcija. Un, lūk, ja tā kā, es domāju, ka par to ir jārunā, un vietnieki un priekšsēdētājs lūdzu, nāciet kopā un runājiet. Jā, lūdzu, Aiva.
Ne, nu tā loģiski padomājiet, jā. Tie ir cilvēki no 15 līdz 29 gadiem. Jā. Tie ir cilvēki, kas nemācās. Tie cilvēki, kuriem nav grupas, tie cilvēki, kas nestrādā, un tie cilvēki, kas nav pieteikušies nodarbinātības dienestā. Kas var būt? Un šie dati, kas tika iedoti no pirmā, es domāju, ka šeit bija, to jau arī atzina meitenes, ja, kad neprecīzi dati bija pārpratumi, ja, tur bija pārvaldes apzvanīts un bija paprasīts, cik jūs domājat, un tas tika saskaitīts, un tas tika iedots. Ja. Bet, ja praktiski mēs saskaramies ar kaut kādiem dažiem cilvēkiem, un tie cipari, kas te tika uzrādīti, tas būtu objektīvs Vidzemes reģionam, ja? Nevis Alūksnes novadam, ka tik daudz to cilvēku ir. Ja? Un nu, principā tā, ja? Tā kā viņu ir, un vēl jau ir, viņi tie nav disciplīnas cilvēki, tie nav tie, kur ies, tie, kas varbūt arī gulēs, un viņam būs jāatgādina, un viņam arī neko nevajag.
Un tas
ir, bet tie ir, bet padomājiet, ja visus tos manus iepriekš nosauktos, jūs paņemsiet nost, ja, kas var palikt pāri, un cik var palikt pāri, cik liela tā mērķa auditorija tam ir, ja, vai tiešām ir vērts mums iekļauties tādā projektā, paldies.
Jā, un interesanti ir tas, ka es tiešām arī pārlasīju gan iepriekšējos, gan šobrīd plānotos nosacījumus, ja, nedrīkst paļauties uz situāciju, uz kaut kādu sākotnēju analīzi. Ja, jo iet gads, iet divi gadi, un tie cilvēki mainās. Ja, tie vieni kaut kur viņi aiziet, ja, bet nāk vietā. Respektīvi tā auditorija jau ir jāmeklē un ar viņiem jāstrādā nepārtraukti, ja, un zinot tam pašam sociālam dienestam, cik daudz nu, dažādi pienākumi nāca klāt un pakalpojumi bija jāievieš, ja, loģiski, ka tur tāds kā blakus darbs un sestdiena, svētdiena nevarēja būt. Bet, jā, tiešām aicinu, gan, tas, man, es tā to redzu, tā starpdisciplinārajā, kur ir gan bāriņtiesa, gan izglītības pārvaldes darbinieks vai jaunatnes speciālists, ja, kurš ir tā.
Es varam domāt, ka šeit vairāk vajadzētu domāt pie projekta nosacījumiem izstrādes, ja, tā ir tāda liela pretruma, kas viens otru izslēdz un atsajā un samazina to mērķa auditoriju. Varbūt tieši pie sludināšanas ārā bija jāizdara secinājumu, kāpēc iepriekšējais projekts tika izgāzies, ja, es domāju, ka tas valsts līmenī izgāzās, ja, un kas ir jādara, un kāpēc tā bija?
Nu, teiksim, pašvaldībās, kuras līdz galam izturēja šo projektu, ja, ir apmierinātas, un viņi noteikti startē arī turpmāk, ja, un saskata to mērķi, ja, tā kā viss iet un viss mainās, un, ja, tad nākamajiem 5 gadiem šai aktivitātei un kopumā plānot ir 2000 visā valstī, ir paredzēti 6,5 miljoni eiro. Un tad ir, un tas ir ļoti konkrēti tiek novirzīti cilvēkiem. Marita vēl ko šeit
gribētu? Jā, es gribēju teikt par to, ka tik vienkārši tas nav. Jo, lai pateiktu, cik ir tādu, to jau mēs diezgan bieži redzam. Ir šī te nelegālā nodarbinātība, ja es to tā skarbi saku. Ja, viņi nereģistrējas līdz ar to NVD, jo viņi tad parādīsies, ka viņi kaut kur strādā, tas ir viens, tas ir vairāk no uzņēmējiem pievērst tur uzmanību, nākošais arī ģimene. Mēs to redzam sarakstu, ka nāk maznodrošinātās ģimenes, ja, kurām ir visi atbalsti, nav jāmaksā par veselības aprūpi un pārējo. Ja viņi tur būs mazāk, tā ģimene arī zaudē. Tur tas ir, nedomājot par to, ko tas jaunietis vai jauniete darīs vēlāk. Viņiem pirmkārt būtu, es nezinu, kā tas būtu panākams, tomēr būtu jāreģistrējas šajā NVD, tas ir nodarbinātājs valsts aģentūrā, ja? Un tad ir arī nedaudz jāiemet akmens šajā lauciņā, jo, ja paskatās, kādas programmas piedāvā, un piedodiet man, ja viņš nav mācījies un pabeidzis skolu jau sen atpakaļ, tad diez vai viņš varēs apgūt angļu valodu vai kaut kādu citu valodu. Bet tieši tādas lietas, kas būtu ikdienā. Un tur jau ir tā lieta, ka uz vietas piedāvā diezgan maz. Daudzveidība arī vajadzētu būt vairāk. Un tad ir atkal jautājums, lai savāktu grupu, piemēram, tur tādam, kas ir vajadzīgs. Nu, tāds darbs atslēdznieks, kas būtu vajadzīgs vai nevajadzīgs, vai kāds, ja? To nepiedāvā. Tur jau tā lieta, ja, bet ir tikai tādi apmēram, kad liekas tekcīšu pēc, nu, tur valodas pamācamies, ja, bet tas ir viss. Arī valsts nauda ne tur tiek ieguldīta, ne arī labums kāds no tā. Nu, varbūt kādam ir, kas mērtiecīgi zina, ka viņš brauks projām, tad viņam ir jāiemācās tā valsts valoda. Bet nu, ir tādas elementāras lietas, kā pavāri vai kas, nu viņi, es nezinu, kā viņi mācās, mums bija viens gadījums, atnāca pavārs, jauns kluisis, viņš tagad strādās, viņš tikko ir bijis. Es aizēju, nu, atbildīgā darbinieci virtuvē, viņa ļoti priecīga, nu, es tagad satieku viņu pulkstens vienos, es prasu, nu, kā jaunais pavārs, aizgāja. Saka, kā aizgāja? Viņš pateica, ka viņam nav jāmizo kartupeļi. Tā kā, nu, visādi ir jā. Tā kā es domāju, te nav viennozīmīgi un pašvaldība nevar vienu neko izdarīt. Arī, nu, labi, sociālie varbūt varētu paskatīties šīs te izdiņas, ko dod, ja, kuri šie te pilngadīgie jaunieši, kas ir tā skaitās, kur viņi nekur nestrādā. Varbūt, ka tas tā būtu, bet arī tur būtu viennozīmīgi jāreģistrēs šajā aģentūrā. Tāpēc, nu, ir taču valstī jāzina, cik ir īsti. Un tādu ir daudz arī mūsu novadā.
Ne? Jā, tas, lai paliek darbam uz priekšu, līdz ar to, ja vairāk nav jautājumu komentāru, sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies! Sēdes laidām!